Errepidetako droga testak izan ditu aztergai Martin Barriuso Panak, kanabis aldeko elkarteko lehendakariak duela egun gutxi Bilboko ikateneon. Egunon, Martin.
Kaixo, egunon.
Zer moz gabiltza?
Bueno, ondo.
Ondo,
zara. Ondo.
Bien, bien.
Zuek, betiko martxan, ez?
Suposatzen dut, bai, hola gabiltza. Ia ba, noizetzen diren oporrak. Bien bitartean, oporretan ere, baina ba, errepidetan zenbait testak badira, alkoholenak ezagutzen ditugu, baina azken bolo honetan droga testak agertu dira. Lege aldetik argi dago egin ahal dituztela.
Bueno, bai, bai, kontua da, hemen poliziak eskatutako edozein proba egin behar dela, eta printzipioz ba errepidean gelditzen bagaituzte eta edozein sustantzia kontrolatzeko testa nahi badigute, printzipioz egitera behartuta gaude. Bestela desobedientzia delitua izan daiteke edo incluso trafikoaren segurtasunan aurkako delitua. Beraz, printzipioz naizta emaitzak oraindik nahiko eztabaidagarriak izan, froga egin behar da.
Zer nolako droga testak egiten dituzte?
Bueno, ba, momentu honetan ertzaintzak egiten ditu listuan oinarritutako testak. Kozart marka komertzialeko testagailuak erabiltzen dituzte eta hor egiten dena da ba holako algodoi ba txupatxusa deitzen zaio, ez? Ba, holako forma antzeko forma daukalako, baina bueno, algodoi zati bat pasatzen da mitik eta hor ikusten da ze droga kontsumitu duzun, zentzu sustantzia, hor detektatzen da bai kanabisa, kokaina, fetamina, estasia, heroina eta bestelako opiazioak, eta benzodiazepina, gauda ansiolitiko legalak, transilium, valium eta orfidal eta antzekoak. Eta bueno, ba, gero beste lagin handiago bat hartzen dute, listu lagin handiagoa, ba, holako potetxu batean gordeta, laborategira bidaltzeko. Eta bueno, horrekin printzipioz maila batetik gorako sustantzien presentzia detektatzen da eta ba horrekin espediente bat zabaldu eta bueno, positibo eman ezkero nahiko zigor importantea daude, ez? 6 puntu kendu, karneteko gidabaimeneko 6 puntu. 600 eurotik gora isuna eta uste dut 3 hilabeteko karnet erretirada edo kentzea.
Zer neurtzen dute eta nola neurtzen dute droga test hoiek? Esan nahi dut, demagun larun bat batean afari esan dugula, edan dugula eta ba porro pare bat edan. Igande goizean zer gertatzen da?
Printzipioz test hauek detektatzen dute aurreko 3 orduetan edo emandako kontsumoa eta gainera ba maila batetik gorakoa. Baina dauzkagun berrien arabera ba batzutan positibo faltzuak eman daitezke eta negatibo faltzuak ere bai. Baina bueno, printzipioz teorian eta kasu gehienetan usteotala izango dela larunba gauean zeozer erretzeagaitik edo beste edozein sustentzia kontsumitzea gaitik, ja urrengo egunean ez dugu positiborik emango. Kanabisaren kasuan ez dago horren argi eta kontsumitzaile, ohiko kontsumitzaileek behar bada errestasun handiagoa daukate positibo emateko. Baina printzipioz katxarro hauek graduatuta daude edo neurtuta daude maila minimo batetik gora positibo emateko eta maila minimo hori suposatzen da bat datorrela ja efekto arriskutsuaren pean dagoen zerarekin, egoerarekin, ez? Oraindik ez da gehiegi findu, oraindik hor dabiltza ikertzen eta sistema hobetzen, baina gutxi gorabehera 3 orduko kontsumoak detektatzen dira.
Zuk esandakoren arabera, Martin, ez dira oso fidegarriak mementu honetan, test hoiek, droga test hoiek, zein da zuen irakurketa honen inguruan?
Bera, nire ustez, hemen, ertzaintza, test hauek erabiltzen hasi da, lehenengo eta behin, droga kontsumo eta gidatzearen inguruan dagoen arazoari, zeo zer aurre egiteko edo zeo zer egiten ari dela erakusteko, ez? nik argi daukat droga konsumo batzuk gidatzearekin elkartezina diela, eta hainbat jende dabilela nahiko kolokatuta errepidean eta arriskutsuak izan daitezke eta istripuak eragin, ez? Orduan, karo, guztiok kezkatzen gaituen errealitate horren aurrean, egin dutena izan da, eskura hor merkatuan zegoen test bat erosi, ez dakit zeintzu irizpiderekin, hori ezin izan dugu jakin, eta horrela, iritzi publikoari erakutsi, beraiek horrekin kezkatuta daudela, eta zerbait egiteko asmoa daukatela, ez? Eta batez ere, alkohol kontrolak ere egiten direnez, hainbat edale edo alkohol salek jatzen zan, ia zergatik alkoholaren kontrako kontrolak, eta ez beste sustantzien kontrakoak, ez? Eta azkenik, nire impresioa da, bide batez, honek funtzio disuasorioa daukala. Baina ez, disuasorioa arriskutsua izan daitekenaren kontra, edo? Ez. Positibo emateko beldurrez, jende batek, seguruenik bere konsuma murriztuko du, nahizta, gidatze ordutegitik kanpokoa izan, ez? Eta orduan, nik uste dut, hauek pentsatutela, hau martxan jarriko dugu, jendea pixkat bildurtu, errekaudazio pixkat egin, eta jendea, lasaiago gelditzen da, baina gure ustez, orain egiten ari denak ez dauka, ganora handiegirik.
Drogatesten afera alde batera utzita, esan behar dugu, eta kanabisi kalamuari lotuta, azken bolada honetan, komunikabidetan bederen, ematen du modan zaudetela. Pasaren astean El Paisen bi orrialde, atzo bertan okez banabil Frantziako telebista publikoa, konta iguzu, Martin.
Gu aspaldi gabiltza gure eredua zabaldu nahian, ez? Txoko kanabikoaren eredu hori, hemen Bilbo Hiria Irratian inoiz azaldu dudana, ez? Landaketa kolektibo bat, asmo komertzialik gabekoa, elkarte baten baitan, pertsona helduei zuzendua, eta bar. Orduan, azken bolada honetan, badirudi komunikabidetan interesa piztu dela, eta udan, eduda aurretik edo, Televisión Españolako lehenengo launoko zerean telediarioan agertu ginen, gero Antena 3-en, Telecinco-ko informatiboetan ere bai, eta hori lehengo astean El Paisek dedikatu zigun bi horri alde, eta nahiko tratamendu onarekin gainera, eta hortik aurrera, Punto Radio, Zerkatea, eta zuk esan bezala batzo, FR3, Frantziako hirugarren kanal publikoa etorri zan, eta nahiko aluzinauta gelditu ziren horrekin, ez? Beraiek, 3 minutuko erreportaitxo bat egitera zetozen, eta egiten ari garena, zenolako jendeat daukagun elkartean, eta hori guztia ikusi ondoren, eta zenolako respaldo instituzionala dagoen, nahiz eta batzutan extraofiziala izan, eta flipauta gelditu ziren, eta azkenean usteot erreportaia asko zede luzeagoa izango dela, ez? Esaten ziguten, estatu frantzesean imagina ezina dela, baina beraiei ikaragarri gustatu zitzaien, eta badirudi pixkanaka jendea enteratzen ari dela zer egiten ari garen, eta gaina holako txokoak hainbat tokitan sortzen ari dira, jendeak deitzen digu aber zer egin behar duten, nola legeztatu eta bar, eta badirudi ate bat zabaldu dugula eta gero eta jende gehiago gurutzatuko duela.
Bukatzeko, Martin, kalamuaren inguruan zeoze aldatzen ari da edo aldatzen ari zarete?
Eguzto baiet. Percepzio soziala pixkanaka aldatzen doa, aspaldi Estatu Espainolean arrisku percepzioak direla eta jendeak arrisku gutxieneko droga bezala ikusten duena kanabisa da, eta evidentzia zientifikoa horti doa, hain zuzen ere erabiltzen ditugun drogen artean kanabisaga dela arrisku bajuena daukana, erabilera terapeutikoa gero eta zabalduago dago, eta ni uste dut iritzi publikoan pixkanaka finkatzen ari den ideia dela helduen artean nahi duguna egiteko eskubidea izan behar dugula, kalamua konsumitzen dugun helduak ez garela osasun arazo nagusia, arazo nagusia gaztetxoa dira, nerabeak, eta hor konzentratu behar dela prebentzioa, eta prebentzio hori ez dela errepresibo izan behar, horrek ez duelako zertarako balio, ez? Eta ideia horik pixkanaka finkatzen doazen neurrian, eta gure eredua ere ba, alarma sozialik gabe, ba, aurrera duan neurrian, nik uste dut, ba, gauzak pixkanaka aldatzen duan zela, eta, bueno, gu, desde luego, sopozi gaude.
Martin Barriozu, Panaj, Cannabis Andreko elkarteko lehendakaria, mila esker eta nahi duzun arte.
Bai, badakizue zuek ere, nahi duzuen arte izango dela. Venga,
durarte. Agur.
Agur.